Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 26. mensis februari, anni bis millesimi tredecimi. Anna Giordano loquitur. Quidam peritus dixit, Benedictus decimus sextus renunciatione facta cardinalis non fiet. Franciscus cardinalis Coco Palmerio, qui pontificio concilio de legibus textibus interpretandis preest, in quadam per contazione actorum diurnorum, quae italice Corriere della Sera vocantur, dixit se pro certo abere Benedictum decimum sextum papam, cum renunciaviset, non iam cardinalem fore, sed suam sanctitatem Benedictum decimum sextum mansurum. Peritus iuris canonici explicavit, attento casu simili aliorum episcoporum, qui officio renunciant et qua propter episcopi emeriti nun cupantur, dici posse puto papam ipsum, qui renunciavit episcopum emeritum Rome appellatum iri. Sedes apostolica normas vigentes pape eligendo notas fecit. Electio summi pontificis secrete et implicate evolvitur, quae cum quotidie non peragatur, episcopus Ioannes Ignatius Arrieta Ocoa, secretarius pontifici concilii de legibus textibus interpretandis, veneris die, seu feria sexta, diurnariis sedis apostolicae processum singula per sequens explicavit. Etsi summus pontifex normas singulares mutaturus sit, substantiam normarum conclavis abendi vim legis abituram esse. Quae a Ioanne Paulo II Papa anno millesimo nongentesimo nonagesimo sexto in Constitutione Apostolica, quae a verbis universi domici gregis incipiunt constitute sunt, qua papa normas codici iuris canonici aliquot annis ante promulgato accomodavit. In pagina nostra domestica notizie de conclavi et de modo eligendi enodate composite, nec non notizie de ministris magni momenti, qui sede vacante, conclave dum abetur, muneribus fungentur, legi possunt. De renunciatione ad verba abemus papam. Papa renunciante sedes Petri vacat. Post eam moderatio ecclesiae aliquaque munera a diversis ministris usque ad electionem novi Petri successoris exercebuntur. Moderatio a Sancte Romane Ecclesiae Camerario Tarcisio Cardinali Bertone suscipietur vice camerario arcipiscopo Petro Ludovico Calata iuvante. Conclave novo papa eligendo a cardinali decano ordine cardinalium summo Angelo Nempe Cardinali Sodano convocabitur. Qui cum etatis annum octogesimum iam expleverit et eam oprem non ius iam gaudeat eligendi, electio summo pontificis a Ioanne Baptista cardinali re moderabitur. Conclavi finito cardinalis protodiaconus ex podio mundo proferet abemus papam.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.